İmam Xomeini mәңгілік шындық. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Маусым айы Иранның мұсылман халқын өз жетекшілігімен азаттықпен мақтанышқа жеткізген ұлы адамды еске салады. Ол заманауи адамның шиелік қарым-қатынастарын шынайы түсіну және оның өмірінің іргелі мәселелеріне назар аудару арқылы өзінің ұлы және дана жеке басымен хақты ізгімен диктатура құрсауынан босату үшін қорқыныш пен өзін-өзін жою ой-пікірді бұзды. Ол қазіргі заманның маңызды құбылысы деп аталған Ислам революциясының жетекшісі, ұстазы және негізін қалаушы Ислам революциясының ұлы сәулетшісі Имам Хомейнидің қайтыс болғанынан бері 32 жыл өтті. Кейбіреулер уақытты өткен сайын Имам Хомейниді еске алу азайды деп ойлайды. Бірақ әлемдегі жаңа өзгерістердің тенденциясы оның жолы мен тәсілінің көбірек еске алынатынын көрсетті. Адамзат 21-ші ғасырдың шарықтауы мен қолдырауының өтіп, шынайы бақытқа, бостандық пен бейбітшілікке қол жеткізеді деп ойлады. Бірақ өзімшілдік пен топтық үстемдік адамзат қоғамынан бұл мүмкіндіктен айырды. Осы кезде Имам Хомейнидің адамдарды азат етудің жалғыз жолы Илахи пайғамбарлар, яғни Хазірет Ибрахим, Хазірет Муса, Хазірет Иса және Хазірет Мұхаммадтың саллаллаху алейхи ва саллямның жолына жақындауы деген сөзі еске түседі. Имам Хомейнидің пікірінше, адамзат тарихындағы ең үлкен қылмыстардың тамырын билік пен мансапқа деген сүйіспеншіліктің іздеуі керек. Адам әрқашан даналық пен білімге ие, сондай-ақ Аллаға иман келтірген және халықты жақсы көретін қош басшылары қажет етеді. Имам Хомейни осындай қадір-қасиеттермен 20-ші ғасырдағы ең ірі революциялардың бірін ұйымдастырып, халықтың арасында шындықтың талап ету және адамгершіліктің рухын ең жоғары дәрежеде қайта жандандырды.
Имам Хомейнидің көзқарасы, әдісі және өмірі ерекше болды. Жас кезінен және білім алуынан бастап, имамның рухани және интеллектуалды ортасы басқа саяси басшылардан өзгеше болды. Ол қарапайым өмірді қиындықпен бастады. Жастық шағында ол нәпсін тазарту кезеңдерінен өтіп, мистицизм мен рухани мінез-құлықтың жоғары деңгейіне қол жеткізді. Ол ондаған жылдар бойы білім алу, зерттеу мен жазумен айналысты. Көптеген кітаптар жазып, көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Имам саяси күресі кезінде ешбір саяси партияға мүше болмады, және оның ешбіреуінде қызмет етпеді. Ол барлық адамдарды Алланы шындықты және әділеттілікті іздейтін сипатқа ие болғандықтан шайтан сипаттылар, алдап арбайтындар және залымдармен күресуге шақырды, және оларды тағдыры үшін жауапты деп білді. Ол халықтармен сөйлесіп, халықтармен жүзеге асырған жағдайға әлемдегі ұлы өзгерістердің сәтсіздікке ұшырамайтынына сенді. Егер халық оянса, әлемді өзгерте алады және зомбылық пен әділетсіздікті жоя алады. Көптеген саяси басшылардан керісінше, Имам Хомейни өзімен өзінің жеке мүддесі туралы ойлаудың орнына халықтың бақытты болуын ойлады.
Ислам революциясының марқұм жетекшінің жағдайға қарсы көтерілуіне сол кездегі Иран қоғамының діни ілімдерден алыстауы себеп болды. Қоғам илахи және діни наным сенім тұрғысынан айтарлықтай зиян көрген болатын. Ислам туралы тәпсірлер діннің қоғамның кез келген саяси, әлеуметтік және мәдени істеріне ешқандай байланысы жоқ және кейбір жеке адамдардың ғибадаттарымен істерімен ғана шектеледі деп жасалды. Дін туралы мұндай түсінікті әрқашан жемқор мен және диктаторлық билеушілер қолдайтын және олардың талпынысымен халық арасында кейін таралған. Имам Хомейнидің пікірінше, ислам қоғамы пайғамбар қайтыс болғаннан кейін көптеген зардап шекті және бұл мәселе соңғы кезеңде өзінің шарықтау шегіне жетті. Имам Хомейни бұл амияттар мен аббасидтер дәуірінің бері жоспарланған зұлым жоспар болды және олардан кейін келген әрбір үкімет оны растаған. Шығыс пен батыстың исламдық мемлекеттерге жол ашылғаннан бері ислам дініні пенде адам мен Алланың арасына жеке мәселе, ал саясат исламнан бөлек. Сондықтан мұсылмандар саясатқа араласпау және дін қызметкерлері саясатқа кірмеу керек деген ой-пікір таралды деді. Имам исламнан алыстататын факторлармен күресіп, исламның алғашқы кезеңінде Алла елшінің кезеңінен бастап уақытқа болмаған діни саясат пен дін қатар өмір сүрді деді. Басқа бір сөзінде ол діннің тиімділігінің оның жеке және қоғамдық істерге араласуымен байланыстырып, саясат ұраны діннен бөлек мұсылман халықтарының өз тағдырларына араласуына жол бермеуге бағытталған орталық насихаттан бөлек деді.
Имам Хомейнидің сөздері таза исламнан және адамдардың табиғи тілінен алынған. Оның айтқаны табиғат пен халықтың қалын бұқарасынан шыққан жүрек сөзі. Оның сөздері белгілі бір ағымдар мен топтарға емес, барша халыққа түсінікті болды. Имам Хомейни мақрұм және азап шеккен адамдарға түсінікті қарапайым және қисынды тілмен сөйлесетін. Осы себепті бұл дискурс адамзат қоғамдары арасында көп қабылданды және танымал болды. Имам Хомейнидің зорлық-зомбылыққа қарсылығы мен қарсыласу рухы, күш-жігері, адамның қадір-қасиетін, халықтар мен құқықтарды құрметтеу, қазіргі әлемді қызықтыратын Имам Хомейни қозғаған тақырыптар. Имам Хомейни діни үкімет құру және дінді саясат пен үкімет сахнасына қайтару үшін ислам ережелері кез келген уақытта ішкі және практикалық құндылыққа ие деген сенімді таратты. Өйткені бұл заңдар адамның табиғатына қайшы келмейді. Тарихтың барлық кезеңдеріндегі ананың баласын жақсы көретіндей адамзаттың жаратылысына сәйкес келетін шариғатта тұрақты.
Имам Хомейни исламдық үмбетін ояну ойы ретінде рухани тұлға болды. Ол ислам танушы, заңгер, Аллаға иман келтірген мистик және батыл әрі ақылды жетекшісі ретінде Иран қоғамының негіздерін реформалауға бет бұрды. Және революциясын женісімен ислам ілімі әсер еткен жүйенің негізін қалады. Иран Ислам Республикасы деп аталатын бұл жүйені бүгін көптеген халықтар біледі, және бұл жүйе оларды қызықтырады. Ол өзінің көрегендігімен, мұсылмандардың қадір-қасиетімен, әлемдегі езілгендерінің күш-қуатын артыру теориясын ұсынған ойшыл болды. Имам Хомейни мен бұл кісінің әлемдік үстемдікке қарсы күрестегі нұсқаулары залымдарды жеңу жолды көрсетті деді. Имам Хомейни ақырында жеңіске жету туралы Алла Тағала жердегі әлсіздердің өзінің рахымы және жетістігімен тақапарларды жеңетініне уәде берді. Мен бұл уәденің орындалып әлсірелердің үстемшілердің жеңетініне үміттімін деді.
Бүгін 32 жылдан кейін Имам Хомейни орнатқан исламдық жүйенің позициясы соншалықты айқындалып, ислам революциясының режимді құлатқан көтерілістен жоғары болғандығын дәлелдеудің қажеті жоқ. Қазіргі кезде әлемдік саяси әдебиетте және ойшылдар мен саясаткерлердің ғылыми кездесулерінде, тіпті әлемнің ірі мемлекет қайраткерлерінің ресми пікірталастары деңгейінде ислам революциясының саяси және мәдени салаларда тудырған дағдарысы туралы айтылады. Діни сәйкестіктің қайта өркендеуі, мұсылмандар халықтарының теңдеулеріндегі маңызды позициясы және ислам ұлтының қайта тірілу белгілерінің пайда болуы бұл ислам қоғамдары мен қазіргі әлемдегі әсерлер айқын көрініп тұрған революцияның іс жүзіндегі көрінісі. Имам Хомейни мәңгілік шындық бүлікшінің жолын жалғастыру адамға тәуелсіздік, еркіндік және шындыққа негізделген өмірді сыйлайды. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хомейнидің айтуынша, мәңгілік ақиқат болып табылатын Имам Хомейнидің жолын еске салып, барша мұсылмандарға имамның қайтыс болған күнінде көңіл айтамыз. Қадырмен де ғайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.